Se cili prej nesh në Kosovë, kur kthen shikimin prapa për 10 vjet, kujton 24 marsin 99, ditën e shpresës, kur NATO filloi bombardimet mbi caqet e ushtrisë dhe policisë paramilitare serbe, ajo ditë të kujton kur populli gëzohej e friksohej njëkohësisht. Mërçefje kujton vrasjet e masakrimet, kujton kalvarin biblik, ndjekjen e gati 1 milion njerëz nga toka e tyre, kur njerëzit vdisnin fushave malve për një kafshat bukë, një pik ujë, të kujton gjithçka të keqe, por të kujton më pas edhe mrekullinë e Zotit që pas 78 ditëve bombardimesh, njerëzit pothuajse të gjithë u kthyen në tokën e tyre të shkrumbuar, me plot vendosmëri se mbi atë shkrumb do ta ndërtonin të ardhmen e tyre. Pra Kosova mbushi 10 vjet liri e një vit pavarësitë e saj. Ky popull ndjehet shumë i lumtur se më në fund pas shekujsh është i lirë, por me shpresë ende të madhe për një jetë edhe më të mirë, më të begat. Në këta 10 vjet lirie, përfaqësuesit e institucioneve të vendit kanë shprehur falënderimet dhe mirënjohjet e tyre. Presidenti Seydiu në një mesazh të tij i shpreh mirënjohjesh BA-ve, BE-s dhe vendeve tjera demokratike që ndihmuan Kosovën në orët më të liga të historisë së saj dhe po e ndihmojnë edhe sot në procesin e njohjes ndërkombëtare dhe forcimin e institucioneve demokratike të vendit. Posaçërisht, ai ka përgëzuar KFOR-in për gatishmërinë e pashoqe për siguri e paqe, pa dallim dhe ruajtjen e integritetit të Republikës së Kosovës, e cila po dëshmohet se është faktor stabiliteti në rajon. Në fund të mesazhit të tij, presidenti Seydiu uron Zoti e bekoft NATO-n dhe Zoti e bekoft Republikën e Kosovës me miqtë e saj.